Injil Yohanes bab 1. Sadurunge jagat dititahake, Sang Sabda wis ana. Sang Sabda mau tetunggilan karo Gusti Allah. Sarta Sang Sabda kuwi pancen Allah. Sadurunge jagat iki ana, Sang Sabda wis nunggil karo Gusti Allah. Lan lantaran Sang Sabda mau, Gusti Allah nitahake samubarang kabeh. Ora ana barang siji wae ing alam donya iki sing ora dititahake dening Sang Sabda. Sang Sabda kuwi sumbering uripe sakehing titah sing ana ing donya iki lan dadi pepadanging para manungsa. Pepadang sumunar ana ing pepeteng lan pepeteng ora bisa ngalahake pepadang mau. Gusti Allah ngutus utusane supaya martakake bab sang pepadang mau marang manungsa. Utusane Gusti Allah jenenge Yohanes. Tekane Yohanes nggawa pawarto bab sang pepadang mau marang wong kabeh, supaya wong-wong padha percaya marang sang pepadang. Yohanes dhewe dudu sang pepadang, awit tekane Yohanes didhawuhi nyeritakake bab sang pepadang. Panjenengane kuwi pepadang sing sejati, sing rawuh ing donya lan madangi wong kabeh. Sang Sabda wis ana ing jagat, lan senajan jagat dititahake dening Gusti Allah lantaran Sang Sabda, ewa semono jagat mau ora wanuh marang panjenengane. Sang Sabda ngrawuhi bangsane dhewe, nanging bangsane mau padha nampik marang panjenengane. Ewa semono uga ana wong-wong sing padha nampani lan percaya. Wong-wong mau padha diparingi wewenang dadi putrane Allah. Gone dadi para putrane Allah mau ora mergo dilairake dening manungsa, lair saka karepe wong lanang nanging saka kersane Allah. Sang Sabda wis dadi manungsa, manggon awor karo kita. Kita wis padha ndeleng kamulyane sang manungsa mau, iya kamulyan kang kaparingake marang putraning Allah Sang Rama. Putra untang-anting kamulyane sang putra mau mengkene. Lantaran sang putra mau, Gusti Allah wis mratelakake sarirane piyambak lan katresnane marang kita sakatoke. Nabi Yohanes nekseni mungguh sang putra mau karo ngandika, "Suro, yo iki wong sing tak karepake nalika aku kondo, panjenengane rawuh samburiku. Nanging panjenengane luwih dhisik tinimbang karo aku, sebab panjenengane wis ana sadurunge aku lair." Sihramate sang putra mau gedhe banget. Saka lubering sihramate sang putra tansah berkahi kita kabeh. Ora kendhat-kendhat. Gusti Allah maringake kitab Taurat lantaran Nabi Musa. Nanging lantaran Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah mratelakake sarirane piyambak sarta sih katresnane marang kita. Ora ana wong siji wae sing wis tau weruh Gusti Allah. Nanging putrane Allah untang-anting sing jumeneng Allah piyambak lan sing tetunggilan karo Sang Rama kuwi sing ngetingalake Gusti Allah marang kita. Para penggedene wong Yahudi ing kutha Yerusalem, kongkonan imam-imam lan wong-wong turunane Lewi marani Nabi Yohanes kontakon marang Nabi mau. Panjenengan menika sejatosipun sinten? Nabi Yohanes moh goroh, panjenengane kanthi bares ngandika, "Aku dudu Sang Kristus." Pitakone wong-wong mau, "Menawi mekaten, lajeng panjenengan menika sinten? Menapa panjenengan menika Nabi Elia?" Wangsulane Nabi Yohanes, "Dudu." Pitakone meneh, "Menapa panjenengan menika Sang Nabi?" "Uga dudu." Mengkono wangsulane Nabi Yohanes. Wong-wong mau padha pitakon meneh, "Menawi mekaten, panjenengan kersa bloko, panjenengan menika sinten? Supados kula saged nerangaken dhateng tiang-tiang ingkang kengkenan kula mriki." Nabi Yohanes nuli mangsuli nganggo ayat saka kitabe Nabi Yesaya. "Aku iki swara sing ngumandhang ana ing ora-ora samun, dalan sing kagem Gusti padha ratanen." Ing antarane wong-wong sing padha takon mau, ana sing dikongkon dening wong Farisi, wong-wong kuwi padha takon marang Nabi Yohanes, menawi panjenengan sanes Sang Kristus, sanes Nabi Elia, menapa sebabipun panjenengan baptisi tiang? Wangsulane Nabi Yohanes, aku mbaptis nganggo banyu, nanging ing antaramu ana wong sing kuwe ora wanuh. Wong kuwi tekane samburiku, nanging nguculi tali ning trumpae wae, aku ora patut. Iki kedadeane ana ing desa Betania ing sisih wetane Kali Yarden. Ya kuwi panggonane Nabi Yohanes baptisi wong-wong. Esuke Nabi Yohanes weruh Gusti Yesus rawuh marani dheweke. Nabi Yohanes nuli ngandika, "Delengen, kuwi cempening Allah sing nebus dosane jagat. Ya panjenengane kuwi sing dak kandhakake bakal rawuh samburiku. Nanging panjenengane mau luweh dhisik tinimbang aku. Sebab panjenengane wis ana sadurunge aku lair. Maune aku durung wanuh karo panjenengane. Nanging supaya bangsa Israel padha wanuh marang panjenengane, aku diutus mrene mbaptis nganggo banyu." Paseksine Nabi Yohanes bab panjenengane mengkene. Aku weruh roe Allah tumurun saka ing langit kaya manuk dara banjur andhok ana ing panjenengane. Nalika semono aku ora wanuh karo panjenengane. Nanging Gusti Allah sing dawuhi aku mbaptis nganggo banyu. Panjenengane sing ngandika marang aku, menawa kowe ndeleng roe Allah nedhaki sawijining wong lan andhok ana ing wong mau, wong kuwi sing bakal mbaptis nganggo rohe Allah. Aku wis nyipati lelakon mau, mengkono pangandikane Nabi Yohanes, padha ngandelo yen panjenengane kuwi pancen putraning Allah. Esuke Nabi Yohanes wis ana ing panggonan mau meneh karo murite loro. Bareng weruh Gusti Yesus lewat, Nabi Yohanes nuli ngucap mengkene, "Delengen panjenengane kuwi cempening Allah sing bakal dienggo kurban." Bareng murite Nabi Yohanes padha krungu pangandika sing mengkono mau, nuli padha mangkat nderekake tindake Gusti Yesus. Gusti Yesus noleh lan pirsa wong loro mau padha nderekake panjenengane. Nuli ngandika, "Kowe padha goleki sapa?" Ature para murid mau, "Rabi, dalem panjenengan wonten pundi?" "Ayo melu aku, nyatakno dhewe," dawuhe Gusti Yesus. Wong loro mau nuli padha nderek lan deleng omah sing didalemi Gusti Yesus. Ing dina kuwi, murid loro mau padha nginep ana ing kono. Nalika semono kira-kira jam 4 sore. Murid loro sing padha krungu pangandikane Nabi Yohanes lan wis bebarengan karo Gusti Yesus nilii daleme mau, sing siji jenenge Andreas, sedulure Simon Petrus. Andreas nuli enggal-enggal nemoni Simon kandane, "Aku wis padha ketemu karo Sang Mesias, juru selamat sing dijanjekake dening Gusti Allah." Andreas nuli ngeterake Simon suwan Gusti Yesus. Sawise mirsani Simon, Gusti Yesus nuli ngandika, "Kowe Simon, anake Yohanes, kowe bakal disebut Kefas." Esuke Gusti Yesus ngersakake tindak menyang tanah Galilea. Ana ing kono ketemu karo Filipus. Pangandikane Gusti Yesus marang Filipus, "Melu aku." Filipus asale saka kutha Betsaida, ya kuwi kutha asale Andreas lan Petrus. Sawise kuwi Filipus nuli goleki Natanael. Filipus kondo karo Natanael, "Aku wis ketemu karo wong sing disebut dening Nabi Musa ing kitab Toret, sing uga disebut dening para nabi ana ing kitabe para nabi. Wong kuwi jenenge Yesus, anake Yusuf wong Nasaret." Nanging Natanael mangsuli, "Saka Nasaret apa ana barang sing becik?" Wangsulane Filipus, "Wis to, delengen dhewe." Gusti Yesus pirsa Natanael suwan ing ngarsane, banjur ngandika, "Iki wong Israel sejati, wong sing jujur." Ature Natanael, "Saking sinten guru pirsa kawontenan kula?" Pangandikane Gusti Yesus, "Sadurunge Filipus ngajak kowe, ya kuwi nalika kowe isih ana ing sangisore wit anjir, aku wis weruh kowe." Ature Natanael, "Guru, panjenengan menika putranipun Allah, ratunipun bangsa Israel. Gusti Yesus ngandika, "Apa enggonmu percaya kuwi merga aku kandha yen aku wis weruh kowe nalika kowe isih ana ing sangisor wit anjir. Kowe bakal ndeleng lelakon-lelakon sing luwih elok katimbang iki." Gusti Yesus banjur ngandika marang para murid mau, "Ngandelo, kowe bakal padha weruh langit kabuka, lan weruh para malaikating pangeran padha munggah mudhun suwan marang putraning manungsa."